So we have come to speak to you tonight.
Tātad mēs šeit esam ieradušies šovakar, lai runātu.
We are traveling all over the world, actually.
Mēs patiesībā ceļojam apkārt visā pasaulē.
This is my wife here, Vishnu Priya Devi Dasi.
Tā ir mana sieva, Vishnu Priya Devi Dasi.
And we are traveling all over the world to spread this amazing information.
Un mēs ceļojam pa visu pasauli izplatīt šo apbrīnojamo informāciju.
That unlimited bliss is your constitutional birthright.
Ka neierobežots svētlājums ir jūsu dabiskās tiesības.
You have not been given the proper training by your parents, by your teachers and by your leaders.
Jūsu vecāki, skolotāji un valsts vadītāji nav jums snieguši pareizo izglītību.
Therefore you are unnecessarily suffering so many anxieties.
Tāpēc jūs pilnīgi bez vajadzības ciešat tik daudz uztraukumus.
Suffering is simply due to ignorance.
Un visas ciešanas ceļas tikai no nezināšanas.
The way we're taught in this world, we think, well, suffering is due to a lack of money.
Šajā pasaulē māc, ka ciešanas ceļas no tā, ka nav naudas.
But that's not a fact.
Bet tas tā nav.
The people who have tons of money, they are also suffering.
Cilvēki, kuriem ir ļoti daudz naudas, viņi arī cieš.
So, suffering is not caused by a lack of money.
Tātad ciešanas neizraisa naudas trūkums.
Suffering is caused simply by ignorance.
Ciešanas izraisa tikai tumsomība.
So what is that ignorance?
Kas ir šī tumsomība?
And what is that knowledge which releases one from all suffering?
Un kas ir šīs zināšanas, kas atbrīvo cilvēku no visām ciešanām?
We have come here to the Baltic States to share this knowledge with you all.
Mēs esam ieradušies Baltijas valstīs, lai dalītos ar šīm zināšanām ar jums visiem.
So the basic ignorance is simply this.
Un pamata neziņa ir šāda.
I am this body.
Es esmu šis termins.
If I ask you if you are a male, you will say yes. Or if I ask you if you are a female, you will say yes.
Ja es jums jautāšu, vai jūs esat vīrietis, jūs teiksiet jā. Vai es jautāšu, vai jūs esat sieviete, jūs teiksiet